Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Баримт хөргий Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудар хүрч байна. За өнөөдөр бид их сонирхолтой онцгой сэдвийн талаар ярилцах гэж байна. Энэ нь юу вэ гэвэл Христ итгэл хов хүнийг хөгжлөөс нь хоошин татчихна уу? Залуу хүний хөгжил, хов хүний хөгжил Христ итгэл ер нь саад хийж гэнэ үү? За энэ сэдвэр үнний бүл Христийн чуулганы пастор Мөнх Чаргалтай өнөөдөр ярилцах болно. За танд өрөө мэндийг хүргэе.
За өрөө мэндийг хүргэе. Баярлалаа.
За бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.
Баярлалаа.
За ер нь бол нэвтрүүлгийн маань онцлог гяс ярэ явах хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр би ихний асуултаа асууя л да.
За тэг.
За хувь хүн өсөж дэвжих хэвээр та санал нийлэх үү?
Тий, санал нийлнэ. Нийлэх үү тий.
За тийм залуу хүнийг сэрүүлэг биш мөрөөдлөн сэрэх ёстой. За хувь хүн залуу хүн бол ерөөсөө өдр болгоныг дими зүйл зарлгүйгээр хөгжих ёстой гэж бол бид нар үзэж байгаа тийм ээ. Тэгвэл энэ хувь хүний хөгжих явцад ялангуяа залуучуудын хөгжих явцад Христ итгэл сад болдгоо.
Тэгээ ер нь бол Библиэл дээр бол яг энэ тухай зөндөө маш олон сайхан санаанууд байгаа. Библиэл дээр бол тэгээд ер нь бол шууд утгаараа бол яг үгүй ээ тий. Библиэл бол харин ч одоо залуучууд гэдэг юм уу бүх насны хүмүүсийг тий өвчин дэвчгэд бол урайлдгаа. За тэрэн дотор би нэг жижигхэн түүх ярьж өгье л дээ. Богрохоо нэг түүх. Тэр Библиэл дээр нэг шингээ хуучин шин гэдэг нэг хоёр ном байдаг шүү манай Библиэлч өөрхи. Тэгээ шин гэрээ номныхан тэр Мата ном, Мата гэж нэг ном байгаа. Тэрний 25 дугаар бүлгийн одоо 14-өөс 30 дугаар ишлэлээр нэг юм талантын тухай одоо тийм нэг юм жижигхэн түүх гардаг байхгүй. Тэгээ тэр түүхэн дээр ямар 3 нөхөр гарч байгаа тийм 3 нөхөр нь ямар гэхэлээр түүх юу гардаг вэ гэхэлээр эзэн нь тийм ээ одоо компани захирлал гэсэн үг л дээ. Компани захирлал нь одоо альчлаар хол бизнес ажил ч юм одоо юу гөр чи яваад тэгээ даалгавар өгсөн байхгүй. Тэгээ даалгавар өгөхдөө ямар даалгавар? За нөхдүүд би явлаа. За тэгээ та нарт би одоо ингээд одоо хөрөнгө тэ одоо гарааны хөрөнгө өгнө тийм ээ та нарт тэгээ одоо энийг одоо ямар нэгэн байдлаар өгөөч тэ ингээд ашиглаа дээ гэдэг. Эхнийх нь нөхөрт нь бол яг хөвлөр 2-ыг өгсөн, 5-ыг өгсөн, 2-ыг өгсөн.
Болж игэл сайхан микрофон руугаа.
Аа за.
Тэг наашаа бол нэг харах гэдэг яг би таныг гоё хараал сууж.
Аа тэгэхээр нөгөөдөгт нь болохоор нэг талаа төгсөн байгаа байхгүй. Ингээд харилцаа явах болохоос ингээд нэг нямск болчиход ишиг.
За
тэгээ. Тэгэхээр им 3 нөхөрт им 3 талант өгсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр 3 талант нь яасан бэ гэхлээр өгөөд тийм ээ за энэгээр ингээд явуугарай одоо тий одоо хөрөнгө оруулаад ингээд өрөгөж өртөд ингээд яваарай гэж. За тэгээд нөгөө хан нөгөө компанийн захирал эргээд ирсэн байгаа. Тэгээд эргээд ирэнгүүтээ нөгөө нөхдөд чинь асууш даалгавар юу болсон бэ гэж.
За нөгөө мөнгө төгрөг
юу болсон. За юу болсон бэ гэдэг. За тэгсэн чинь яг үгээр эхнийх нь ажилтан нэрэнгүүтээ ээ захирал минь та таны өгсөн 5 талантыг чи би одоо хөрөнгө оруулсан. Хөрөнгө оруулаад одоо тий ингээ хөрөнгө оруулаад өгөөж ийн үртэй бүр ингээ тий нэмж дахиад одоо талант гэж байгаа юм л тий библ дээр нэм дахиад 5 талант олчихлоо ингээ 10 талант олчихлоо та ястаа нэрээ ингээ танд өгж ийна гэсэн чи оо ястаа миний сайн бол тий сайн байна чи ястаа сайн ажилтан байна чи одоо ингээ одоо миний хаанчлаа ороо гэсэн 2 дахь хөрхийн дууд чиргээ за юу болсон гэсэн чи нөгөө нөхөр оо ястаа захирал минь би таны өгсөн 2 талантаа чи үржүүлээ дүр болгоцсон шиг гэж тэг. Тэнгүүтээ хамгийн сүүлийнх нь хөрийг дуудаад за яас гэсэн чинь нөгөө нөхөр чинь би таныг эстэн нэрээ маш тооцоотой нарийн тийм ээ одоо эстэн нэрээ гаргуу түн гэдэг чинь мэднэ. Тэрний чинь мэдээд би айгаа таны нөгөө нэг талантыг чинь газар булаад ингээд газар булаад аюулгүй өглөө. Тэгээд одоо ингээд нэг тал таны өгсөн нэг талант чинд байна гэх. Тэгсэн чи яг
тэр бизнес эрхлэх үү гэсэн.
Тий нөхөр бол юу ч хийгээгүй байхгүй. Тий тэхэнгүүтэл тэнгүүд нөхөр нөгөө компанийн захирал нь юу гэдэг вэ гэхээр урагшгүй төгөр те урагшгүй нөхөр чи одоо би чам халлаа те халлаа тэгээ чамд байгаа одоо тэр талант чи бүгдийг авлаа тэгээ чамд байгааг чинь 5-ыг 10 болгосон нөхөрт өглөө гэж байгаа байхгүй тий тэгэхээр яг энэ дэс бид нар юу харж энэ сургаал зүйл энийг Есүс өөр ярьдаг те Есүс өөр ярьдаг тийм сургаал зүйл те энэ дэр юу харж байгаа вэ гэхээр бид нэг юм дөрөн чухал юм харж болох гэдэг юм л да хүний хөгжилтэй хамаатай одоо хинч бидний хөгжилтэй хамаатай тэрний юу гэхээр эхнийх нь болохоор яагаад те одоо за хүмүүнлэгч юм гэдэг юм энэ талаас нь аваад үзэх юм бол хамгийн их өрөвдмөр хүн тэр хүн л аахгүй юм. өөрөд би нөгөө нэг талант өгнө шүү хамгийн өрөвдмөөр тий хамгийн өрөвдмөөр одоо тий юм өржүүлч чадаагүй бараг л би байсан бол бараг л тэр 10 таланттай нөхрөөсөө тий 5-ын ч юм аваад нэгд нь өгч юм уу гэтэл юм чи эсгээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо Библийнхэн зарчим нь ямар зарчим байгаа вэ гэхээр энэ дээр ер нь альва залхуурах юм уу хүсэл мөрөөдөлгүй юм уу тий эсвэл одоо юу гэдгийг ийм нөхдүүд бол урагшилтгүй гэдэг л одоо ерөнхий том зарчим байгаа. За нөгөө төхөр бол яаж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт захирал юу хүссэн бэ гэхлээр тавршаас шинийг санаачлах өөрөлдөл инновац хүссэн байгаа байхгүй чи
өөрөө
бүтээл юм аа хийх гэж бүтээлж байгаа сэтгэн ингээд юм хийгэр гэдэг хүссэн. Нөгөө хоёр бол энийг хийсэн. А бас нөгөө захирал нөгөө юу хүссэн бэ гэхлээр хариуцлага хүссэн байгаа. Хариуцлага. Өөрөлдөл дааж авсан үүргээ санаачлахтайгаар идэвхтэйгээр тийм ээ ажил үүргээ маш сайн гүйцэтгэх. А нөгөөх нь бол эсэл таах чадвар. Тэ эсэл таах чадвар. А нөгөөх нь болохоор сайн менежмент тийм ээ. Тэгэхээр ингээд аваад үзэхээр энэ сургаал зүйлээр ингээд аваад үзэх юм бол Библи өөрөө аливаа хүнийг тий хөгчөхд, дивчэхд, урагшлахад нь тийм ээ дэмждэг ийм үзэл санаа байна. Тэгэхээр эндээс аваад үзэх юм бол одоо юу гэдэг хойш татчих байгаа юм уу, эсвэл үүж байгаа юм ер нь бол байхгүй. Тэгэхээр ер нь ингээд сүмд ирээд явж байгаа залуучуудыг аваад үзэх юм бол залуучууд илүү төлхөө хөгчдөг. За тэр нь ягаад илүү хөгчдөг вэ гэхээр тэд нар яг сэтлээ олчдөг байхгүй. Хөгжих сэтлээ. А хэрвээ хөгжих сэтэл нь буруу байвал явраг явчих шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн хөгжихийг одоо альбан тушаал гэж ойлгоод, мөнгө гэж ойлгоод, эсвэл зөвхөн байшин унаа гэж ойлгоод ингээд явах юм бол тэр чинь явцурчих واخгүй. Харин Библ одоо юг заадаг вэ гэхээр чиний хөгжихөд байгаа сэтэл чинь өөр сэтэлтэй. Өөрөөр хэлбэл материалын юм суурилдаг. Тэ Христ дотор суурилаад бусдыг дэмжиж, бусдыг хайрлахад суурилдаг. Энэ хөшүүрэг үнц нь ойлгоцсон хүн бол илүү бис нь одоо тэ хөгждөг илүү далаацтай явдаг л та. Ийм ийм одоо түүхүүдийг бол Библиэр дүүрэн байгаа. Тэр утгаараа бол Библи хизээч тэ хүний юм уу босод хөгжил дээр бол саад болсон төвжээ болсон юм бол байхгүй л тэ.
Тэгэхээр одоо сэтэл за би бол хөгжихийг бас мэдээж амжилттай амьдрий.
Аха.
За ер нь бас жоохон тийм санхүүгийн үед хүчтэй бай, баян бай тийм ээ, боловсралтай бай.
Аха.
Нийгмийн хөгжилдөө хувь нэмрээ оруулдаг бай гэдэг юм. Тэр талаар нь ойлгоод байгаа.
Аха.
А Христ итгэл төгжлийн хувьд болохоор бас материалын зүйл биш. Гэхдээ залуучууд тэгвэл бас материалын зүйлтэй болохыг дэмжиж гинүү яаж вэ?
Тийм, тийм ер нь яг оролбол хэрэгжүүлж болно. Тэр хэрэглээ тий. Тэрийг бол юг онно, ямар машин даамдэр нөө тэр бол хэрэглээ. Оролбол энэ бидний эцсийн зорилго биш ээ гэсэн үг л тий. Өөрөлдөөл тэр одоо христэгч залуучууд ч байна уу одоо хүн ч байна уу бизнес эрхэлж байгаа ч байна уу тий хөгжих хүсэж байгаа хүмүүсийн эцсийн зорилго нь юу вэ гэхээр би одоо мөнгө олох гээд байгаа даа биш тий өөрөлдөөл тэр хүний амьдралыг дээшлүүлэх гээд байгаа тэр хүний одоо тий амьдралын хүрт хэмжээг дээшлүүлэх өөрөлдөөл хүнд суурилсан сэтгэлгээ бол яг бизнес сэтгэл. Тий өөрөлдөөл одоо юу гэдгийг тий хэрвээ одоо энэ үзэл санаа чинь ингээд сулраал ирэх юм бол яах вэ гэхээр нөгөө одоо гадаа гэлэнцэг дотоо палэнцэг гэдэг юм чинь гадраа бол эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол яг бизнесийн харилцаа, хүний хөгжлийн харилцаа, бүх юм дээр хүнийг хайрласан, хүнийг бодсон, тэ хүнийг хөгжүүлэхийг хүссэн энэ сэдл дээр одоо бизнес юм уу хөгжил чинь байгуулагдах юм бол яг энэ илүү өргөн талаацтай болж байгаа гэсэн үг л дээ.
Тэгэхээр тэрийг бол дэмждэг.
Тий, тэгэхээр бол тэрийг бол шууд дэмжиж байгаа. Тэгэхээр бол залуучуудад юм уу хүмүүс юг уриалдаг вэ гэхээр санаачлагч вэ, шинийг санаачлагч вэ. Тэгэхээр ер нь Монголын одоо манай нийгэмд ингээд аауд үсэх юм бол бидэрт нэг төвхтэй байдаг байхгүй юу? Үүрэг өгчдөг тэрийг одоо баг ял гэж ойлгодог байхгүй
юу? Ажлаа ял гэж ойлгодог.
Тий, баг тэгж ойлгодог. Тэгэл захирал юм уу дараа нь харагдахгүй бол ингээд ер нь тэгээ Монгол байгаа юм чи ажиллах хүчний хомсдолд ороод ингээд бүрний гажуудал орсон шүү дээ. Аกл Библи юу гэж ярьж байгаа вэ? Чи үүргээ надад байгаа юм шиг хамгийн санаар бүтээлчээр те шүмж сэтгэлгээтэйгээр хийх нь бол миний хүсэл юм а гэж Библи дээр байна. Инновацийн тухай. Өөр би тэр үнийн сургац зүйлэрсэн шүү дээ. Тэр утгаараа бол яг хөө гэхээр энэ бол яг хүмүүсийг өөр төвшөнд илүү далаацтай өсгөдөг юм л юм байна юм л да.
Тий. Ажилдаа бас өөрийгөө бүрэн зориулаарай.
Тий. Өөрийгөө зориулаарай гэсэн. Хариуцлагатай байгаарай л гэсэн үг
тий. Тэр нэг юм айгүй тийм асуултын тэмдэгтэй болоо явчих юм байна миний бодлоор.
Зөв зөв.
Ер нь хүн ядан байх тусмаа эсвэл тэнэг байх тусмаа одоо шашныг амрах үүлийг авчих юм биш үү? Ер нь Христ итгэлд хүн одоо хөгжөөд дивжээд боловсроод ирэхээр шашнаа Христтэй одоо орхиод тийм ээ сүнс зүглаанаа орхиод явчих магадaltaй юм шүү. Одоо Мартин Лютерин гэсэн байдаг шүү дээ. Хүнд боловсрал хэрвээ байх юм бол боловсрал гэдэг бол хүнийг шүүмжлэлт сэтгэлгээнд сургаж байна. За үнэн худал тэр болгон дээр ингэ цензуртэй хандхад тусалж байна. Тийм учраас иргэд боловсралтай байна гэдэг бол өстой маш том зүйл шүү гэд.
Аха.
Одоо бид нар бас боловсрал эзэмшмээр байна гэж өнгөд ярснуудын тухайн нэг тийм юу гаргасан байдаг. Яг тэрэн шиг хэрвээ боловсрчих юм бол Христ итгэлээ орхих чинь гэсэн айдас энэ төр байхгүй юу?
Аха. Ер нь бол яг их хэвээр Библич гэдэг юм уу, сүм чуулганч гэдэг юм уу, христэгч хүмүүсд бусдыг дивжиж өсгөхөд тусалдаг. Тэрнээс ши одоо тэр хүний одоо тэ одоо тэр хүний одоо юу гэдэг үр дүн бол тэр хүний л асуудал. А бидний асуудал бол юу гэхээр бид нар тэр хүмүүсийг яаж илүү дөхөн болох вэ? Яаж илүү одоо тэ далаастай болох вэ гэдэг дээр тусалдаг. Жишээлбэл одоо миний жишээ шүү дээ.
За.
Одоо миний жишээ уу. За шил би бол ингээд залуу байхдаа одоо залуу байхдаа одоо 19-та 20 21 2-та байхдаа жишээлбэл өөр хэлбэр яг 9-тгээс өмнө л гэсэн үг л дээ тий. Байсан хандлага тий өнөөдрийн хандлага хоёр тэнгэр газар шиг ялгаатай байхгүй.
За
жишээлбэл жишээлбэл одоо 9-тгээс өмнө худал ярих бусдад хамаагүй тийм ээ янз янз юм тэр чинь бол хэвийн явдал тий. Одоо жишээлбэл одоо ажил эрхлэх байдлыг бол зөвхөн амжиргаа гэж боддог тий. Им одоо байсан бол эсдгснээс болж миний алсын хараа зориг тэмүүл бүх юм тэлж өгч байгаа хэрэг. За тэр нь яаж тэлж байгаа вэ гэхээр чи бусдыг хайрлах замаар бусдыг хайрлах замаар ажил үүрэг тийм ээ амьдралаа авч явна. Тэгвэл Библи бол өөрөө биеч боддог биднийч боддог тийм үзэл санаа байхгүй өөрөө.
Одоо амьэч боддог бусдыг ч
боддог. Тийм өөрөө л бил зөвхөн одоо юу гэдэг нь бас тийм байхгүй шүү дээ амьдрал дээр. Зөвхөн чинийхээ л төлөө тийм ээ. За би ч гэсэн хогш тийм байхгүй шүү дээ. Өөрөө л бил эн чин уйлдаатай юм байна л да ер нь л тий. Би биднийг бодох нь өөрөө тий бид өгөөждөг. Өгөөж өгч идэг. Энд ч өөр ингээд юм циклтэй юм одоо бурхны одоо тий одоо кодлогдсон юм байдгийм байна л да. Тэгэхээр энэ код нь яаж алдагдаад байгаа вэ гэхээр одоо би зөвхөн өөрийгөө л бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ баланс ялтчихад шүү дээ одоо. Одоо бидний амьдрал бол. Тэгэхээр жишээлбэл одоо яг гэдэг тий бусцыг хайрлах тусмаа, бусцыг ойлгох тусмаа тэр хүн илүү одоо бидрийг ойлгодог. Гэр бүлийн харилцаанд зэрэг шин тийм л байдаг үстэй энэ бол тий. Тий тэр утгаар бол яг миний амьдралд бол асар том нөлөө оруулсан юм гэхэлээ би амьдралыг туулах тусмаа амьдралыг явах тусмаа юу ойлгодог гэхэлээ хүний амьдралын мөн чанар утга учир нь юу байдаг вэ гэхэлээ бусдыг хайрлаж бусдад амьдралаа зориулж тэ өөрөө ингэж явах нь бол хүний амьдралын утга учир энэ бол бурхнаас ирсэн тэр одоо юу гэдгийг тэ өгөгдлийг ойлгоод ирэх тусмаа л хүн мөнгөн суурлахаа юм уу их мэдлэл суурлахаа юм уу тэ эсвэл өөр боломж суурлахаа бол одоо болдог те өөрөөр бидний их сурч бурхан бид бурханд итгэлээ тавьдаг а түүнээс болж дараах юмуд нь бий болдгоо гэсэн тим логик ихтгэл өмшил бидэрт бол байдаг л да. Тэр утгаараа бол шууд тийм э хүмүүсийг бол бид дэмжигч хэглэнэ гэсэн үг.
Та хизээ Есүс итгэсэн билээ сая
98 онд тий.
98 онд
тий.
Тэрнээс өмнө бол та засаахан амжилттай амьдраад юу гэдэг өөрийгөө бодоод явжсэн гэсэн үг.
Тийш тий одоо тий.
А тэрнээс хойш болохоор та бусдыг бас давхар бодоод
тий тэгэл тий шүү дээ одоо тэгэл 21 2-та бадрангуу хөхтдээ санарэ. Тэгэл агуу чин боддог байж тий тэгэл одоо ямар ч тэгэл ер нь бол тэгэл тэр нь ямар ч юу хөрхи ер нь л тэгэл бусдын төлөө явъя тий. Тэг бид ингээд нэг юм анзаарсан. Тэ зөндөө ном хідэн ном унш гарч гэж бас харсан. Тэгсэн чи хамгийн өрөвдөлтэй амьдрал гэж байгаа хүний хүмүүний хамгийн өрөвдөлтэй амьдрал бол зөвхөн өөрийнхөө талах өөрийнх нь төлөө амьдрал дуусан амьдрал гэж байгаа. Харин хамгийн ад жаргалтай хамгийн одоо амьдрал бол юу гэхээр бусдын төлөө амьдсан амьдрал гэж байна. Тэр утгаараа Библи Есүс хүртэл бид нар заацсан байдаг. Есүс өөрөө бидний ёс суртахууны амьдралын хэм хэмжээ болчихсон байхгүй. Тэгээс Есүс өөрөө заацсан би бол үйлчлэхийн тулд биш үйлчлүүлэхийн тулд биш би үйлчлэхийн тулд ирсэн юм а гэж. Өөрөө бусдад үйлчлэх те. Тийм учраас яг хөөхлээр бид нар яг хөө энэ зүйл рүү чиглэдэг маань бусдыг тийм ээ одоо хөгжүүлэхгүй хойш татах ч юм уу. Тийм юм бол огт байхгүй. Харин тэднийг дэмжих тийм ээ оюун санааг нь задлах. А тэгээ Библиэр бас байгаа шүү дээ. Алсын хараагүй хүн бол мөхнөө гэж байгаа шүү дээ. Хов хүнч байна уу тийм ээ улс үндэстэнч байна уу альва алсын хараагүй тийм улс үндэстэн хов хүн бол хол явахгүй л гэдгийг харуулж байна.
Тэгэхээр ямар ч байсан одоо бусдыг дэмжих, боловсрохтон дэмжих.
Аа.
За гоо их сургууль энтэрт сурахтан дэмжих.
Тий.
Шүүмжлэл сэтгэлгээ янз бүрийн зөвлөлд хөгжүүлэхэд дэмжих.
Тий.
Юмыг одоо шүүмжлэл сэтгэлгээгээр харж тийм ээ. Шашиндаа хүртэл одоо Христ итгэлтэй хүртэл за энэ ч яг үнэн үү үгүй юу одоо танаас өөрөө ирээд асуухтан дэмжих. Дэмждэг гэсэн үг
тийм шүү дээ. Ерөөсөөл тий бидний цикл чинь тийм л байгаа шүү хэ тий.
А тэгэд яг ингээ боловсроод их сургуулаа төгсөөд ирэхээр явахгүй юу?
Гүй тэгтээ яг ер нь тийшээ 100% тийшээ 100% гэсэн байхгүй л дээ. Ян зан л хүн хүнээсээ л бол.
Зарим нь яг боловсролтой хүмүүс ч гэсэн Христэд итгэдэг үү?
Гүй зөндөө шүү дээ. Тий боловсролтой хүмүүс ер нь яг ийм л дээ. Яг би ингэж ярмааг байна л да. Боловсролтой боловсролгүй нь хүлээж авсан гэдгээр би ярмааг байна. Хүлээж авсан хүлээж аваагүй гэдгээр л ярмаар. Өөрөлдвөл аль нь хүлээж авсан тэгэл тэр нь хүлээж аваад явна гэсэн. Тэрнээс биш одоо боловсролтой нь хүлээж авсан уу боловсролгүй нь хүлээж авсан уу гэдэг санаагаар биш. Ерөнхийдөө бол альч тийм ээ хүмүүс хүлээж аваад өнөөдөр чуулганд зөндөө одоо тийм ээ одоо ер нь хараа чуулган гэдэг чинь айгүй тийм гоё институт байхгүй юу. Чуулганд бүх насны хүмүүс байна. Бүх насны хүүхдэн ч байна, өсвөр хүн ч байна, тийм ээ. Одоо ингээд хичээл дүр насны, тийм ээ, бизнес эрхэлдэг, одоо ажил боловсралтай, тийм ээ, амьдрал нь хэцүү, тийм ээ. Төрөл бүрийн хүмүүс байна. Тэгэл тэр нь бүгд бие биенээ дэмжээл тэгэл урагшилдаг гэсэн үг л дээ.
Тэр одоо залуу хүнд нэг ийм юу байх хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй. Их орно хайрлах үзэл, тийм ээ. За би өөрөө цэрэгт явааг үлдэ. Гэхдээ л би бол их орондоо хайртай, тийм ээ. Цэл залуу насныхаа гал дүлүүр бадраад сэтгэл зүрх хоёртоо шатаж явах үедээ чин сайхан амрагтаа хэлж үзээгүй мөртлөө чиний төлөө өгье гэж их орондоо би хэлсэн юм аа. Нэг их орноороо омогших. За нэг үнцэрхэг үзэл гэдэг хань хаашаа юм, тийм ээ. Үнцэрхэг үзэл бол яг баг саг байх хэрэгтэй. Гэхдээ хитрхийн ихтэй бол бас дэмий гэж би боддیں۔ Харин их орноо хайрлах үзэл бол арай нэг агсан төвшний гоё ойлголт. Тэгэхээр ийм үзэлээс ер нь хоошин татах үүг л.
Тэгээ библиэлдэр бол яг бид нар чи нөгөө нэг улс орно югдөг лээ сонгож төрдгүү дэр гэл юмээ байгаа шүү дээ тий. Тэгээ библиэл чи бас тэгж яасан миний хөө чи хэрвээ энэ улс тийм аяханч улс байсан бай тээ төрсөн нь бол миний сонголт миний ивэл юм а гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар юу гэж итгэдэг вэ гэхээр би Монгол төрсөн Монгол хүн болж төрсөндөө би бахархдаг би энэ бол бурхны ивэл гэж итгэж байгаа.
Хувь заяа
гэж хэлчих. А нэгд хоёрдугаарт бурхан бидэнд юг заадаг вэ? За чи хэрвээ нэгд Монгол хүн болоод тий Монгол хүн болоод ингээд Монголд амьдарч байгаа бол чи хажуутаа хайрл, байглаа хайрл тий а төр улсаа хайрл тий энийг бивч ер нь зааж байгаа шүү дээ. Ахмадудаа хайрл тий тэр утгаараа бол яг хөөхлэр би бол хувь хүнийхээ хувьд их оромжч гэж үздэг өөрийг. За жишээлбэл яадаг маш энгийн жишээ байна л да. Жишээл би бол одоо орцныхаа хогийг дүүдэг байхгүй. Тэгээ би нэг юм ойлгодгоо байхгүй юу? Яагаад хүмүүс орцондоо өнөөдрийг хүртэл ингэ хогоо хаяад байгаа гэдэг ойлгодгоо байхгүй. Тэгээ сүулдэ бүр даврах шинжтэй.
Таны түүгээд
хараа. Нэг хай гарч ирээ л түүжээд байгаа. Энэ түүчдгийг ааш. Тэ би бол энэгээрээ бахархдаг. Яагаад тэгэхээр Монгол гэдэг чинь ингээл агуу юм ингээл цээжэд илдэл дээлмэл би дээл өмсөх дуртай мэдээж тэ. Гэхдээ одоо дээлээ зөхөө дээл өмсчөөл хүний цохиж унгаагаал хүний хулгаалаал хүнээс хулгаалаал тэ хүн янз янз юм. Энийг бол би нэх одоо их оронч морч гэж үздэггүй шүү дээ энэ бол тийм. Харин бол яг хөөхлэр ингээд бид нар бол яг хөөхлэр тэ одоо хажуутаа их нэрэ хайрлаж байна. Гэр бүлийн доктортой байна тэ. За тэгэл үр хүүхдээ хайрлаж байна тэ. За тэгэл очноо бас минь тустай байна. Чил манай хуршууд байна, дээд оолын айл байна тий. Бид бие биенээ таньд нь шүү дээ. Тий, Христийн чим бид нар чи угаасаа библиэр бичээс та хуршийн өрийн айл харилцсан. Тэгээ тэр нь яг үгээр бид нар ер нь дээд оол байгаа хүмүүстэй тусалдаг тий. Минь тусдаа явдаг тий. Чил минь одоо нэг нэгт нь усалтчлаа гэхэд гүйж ороод хамт тусалдаг. Тэд нар ч гэсэн бид нар итгэдэг минь тусдаа. Тэгээд одоо тэр утгаараа бол яг юм байна. Тэгээл бид их орноос тош одоо оногцсон татвар тийм ээ. Татруудаа тушаах тийм ээ. Ингээл ер нь бол яг хуулиад агах тийм ээ. Энэ тал дээр бол христэгч нар бол маш өндөр хөвтэй шүү. Та нар ингээд магадгүй судалгаа гаргаад үзэх юм бол христэгч нар бол тийм ээ. Ер нь ингээд хувилаад үзэх юм бол маш өндөр хөвт байгаа. Ягаад тэгэхээр Библиэл дээр нь тгээ бичсэн байхгүй. Та нар төрөө хайрл. Та нар хажуутаа хайрл. Та нар иргэн тойрны хайрл. Та нар ингээд христийнхнийг анзаараад байгаарай. А христийнхнаас хөдөө хээр гараа заа юм. Хөдөө хээр гараа. Яста хідэн пивний шил, архины шил тийм ээ янз янзын шилээ ингээд бүр ингээд югаад хог хаяхгүй тий. Тэдрээс ямар ч пивний юм олдохгүй, ямар ч архины юм олдохгүй тий. Тэдрийг явсны дараа ямар ч хог олдохгүй шүү. Тий. Тэрийг бол би их хормчл гэж үздэг шир нь бол тий. Христийнхэн бол бас тэр тал дээр бол илүү манлайлж байгаа тий. Тий голдол машин авгаад ирэх эсвэгчд бол байхгүй гэж ярих нь одоо хайшаа. Ер нь бол маш
байлгүдэл гэж бодчих
гэж байна. Тий, ер нь бол тий. Тэгээ миний иргэн тойрон л байхгүй. За би бол гол молдол машин угаач үзээч хөө ерхэд бол. Яагаад тэгэхээр Библиэлэр юу ч хэлсэн бэ гэхээр та нар те яг одоо миний бүтээсэн байгаль дэлхийг арчлан тордож тийм ээ үржүүлж тийм ээ илүү үр өгөөчтэй цааш нь авч яваарай гэсэн тийм одоо үжил санаа бидний зүрхэн суудсан байдаг учраас бид нар чинь байгальхийг хайрладаг. Байгальхийг зүг зөкстэй байхсаа гэж боддог. Ийм л тийм ээ. Ийм л юм аа байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа бол яг үгээр би өөрийгөө их оронч Монголда хайртай Монгол хүн болсондоо баярладаг. Ийм л нэг жирийн одоо тийм Монгол хүн гэж боддог шүү дээ энэ бол тийм.
Таны энэ гаргаж ирсэн гэж бас их зүгээр санагдаж шүү. Яг жижигхэн зүйл хийх нь ер нь бол их орно хайрлж байгаа хэлбэр шүү дээ
тийм. Аа тий.
Тэн жижиг зүйлээс ер нь Монголыг хайрлна гэж өгсөн үг юм байх юм бол Монгол хүнийг хайрлахаас эхэлнэ л гэж. Тий.
Шил одоо би замын хөдөлгөн дээр өрөөтэй ш таны дараа гэдэг өрөөтэй ш би.
Оо тийм ээ.
Тийм ш.
Зам дээр тантай таарах юм.
Тий. Таны дараа гэдэг өрөөтэй ш. Тэгэхгүй ингээл хараг юм шиг л ингээд зүтгүүл идэж өдрч ирэн те. Ер нь юм кодлогдсон юм шиг манай Монгол ирсэн. Энэ хүний урд амьдрын хүнээс дутуугүй амьдрын ч гэдэг нэг юм. Тэ юм ингээд явсаар байгаа соёл болоод бүр ингээд те. Энэ нөхрийн яа жижигэл урд нь гарч ивэл те. Тэгээ зарим зарим хүмүүс шокнд ордог байхгүй.
Өө таны дараа та яв гэнгүүт гайхдаг байхгүй.
Тэгээ тэгэл дараа нь тэр чинь тэгэл халдвар авч байгаа. Сайн юм чинь бас ингээд явдаг шүү дээ энэ бол те.
Тэгээ энэ бол тэр өдөртөө бас нэг хэдэн зам хэмжигч магад
байх юм байна. Тий, тий, тий. Тэр утгаараа бол яг одоо би бас хой хөнийгөө тийм өрөөтэй ер нь бол тийм. Гэх мэдчлэн ингээд амьдрал ахуун төвшөнд аваад үсэх юм бол христгчдийн эрэг нөлөө амьдрал өгч байгаа өгөөж те ер нь бол маш өндөр шүү энэ бол.
Тий. Би ч яг таны дараа гэсэн үрээ байхгүй. Гэхдээ нэг нэгээрээ гэдэг үрээтэй шүү дээ. Та орчих дараа нь би эсвэл би орчих дараа нь орох гэдэг чинь. Аа. За за тэгвэл яг та их орноо бол ингэж хайрладаг юм байна.
Аа.
Өмнө нь Христэд итгэхээс өмнө та ингэдэг байсан юм.
Оо ямар юм байдгийг тэгэл ус царай хаяал шүс мэс хаан чамаагүй хаяал те тэгэл бараг л хам бид нар чинь тийм байсан. Бараг л хамгийн хол хайдгаараа л уралддаг байсан тийм л. Тийм л өвч тест шүсийг бол тээ. А гэтэл бол тэр сүм зааж байгаа шьд. Сүм юу заадаг гэж тэр чинь бактери байдаг юм а тий болдгүй юм а битгий хаяа ичи хайснараа бусдад тийм э одоо ингээд одоо бусдын эрүүл мэнд бусдыг хохроож байгаа юм а гэж ийм юм чинь зааж байгаа шьд гэдэг бол тий. Тэгэл ерөнхийдөө бол эс тгсний дараа бол энэ юм чи хомогдлол эхэлчих шьд.
Зөө зөө.
Тий.
Баг багаар гайг бол.
Тий тий хомогдлол.
Үнэн гоё эргэн болоод
эхэлсэн байна. Би чи одоо ерөөсөө би ч нэг одоо ингээл зүгээр жишээл авах удаа би ч одоо бол бас л тэгэл ер нь бас сайхан гарал тухайн юм яг л нэг те одоо нэг тэг жирийн нөхөл байсан баа ш тий. Тэгэхээр ер нь бол эзний амьдрал гэдэг бол бурханлаг амьдрал гэдэг бол өөрөө энэ нийгэмд бурханлаг амьдрал гэдэг нь өөрөө энэ нийгэмд асар их үнэтэй юм л да. Энэ бол асар том баялаг байхгүй энэ ус ч авч явах тий.
Христ итгэгчдийн цэрэг татвал очих уу?
Очно штэ.
Очих уу?
Очно.
Энд библиэд зөрчилдөх юм байхгүй.
Байхгүй. Тий манай чуулган дээр манай өмнө миний байсан чуулган дээр байсан залуучууд маш олон залуучуудыг цэрэгт явуулсан, уриалж исэн бид нар те их орны хамгаалах те их орны үүрэг эн чинь үүрэг шүү дээ. Тэгэл их орны хамгаалахын төлөө тэр залуучууд бол тэгээ ер нь тэнд дээр ямар ч зүчгэн байхгүй. Зөндөө залуучууд яваад ирдэг, ирээд бид нар чинь чуулган дээр нэг гэрчлэл гэж нэг юм байдаг аахгүй манай Есүсийн цуглаан дээр чи ерхий бид нар чинь нэг дуулж хуурдна. Тэгээ дуулж хуурдаад байж исэн гэрчлэл юм. Тэгээд гэрчлэлсэн тэр гэрчлэлийн цаг дээр бол цэрэгт яваад ирсэн залуучуудын гэрчлэлийг би одоо урсан чинь
гэрчлэл гэдэг нь
төв гэрчлэн гэдэг нь би зэрэгт ямар байсан те юу сурсан ямар өгөөчтэй байсан гэдгээ ярьж байгаа те тэн дээр муу юм яриа л ингэжсэн би их ч мэдэхгүй те
харин шүрний хэлснэр бол гоё сэтэл нь их орны хайрлыг гэсэн сэтэлтэй болчоод тэгээд зэрэгт яваад сайхан аа би их орны хайрлж байгаа гэдэг амгшоол үйдэг гэсэн үг байна
шүү. Хэрвээ тийм сонирхол хүсэлтэй хүмүүс байгаа бол ингээд шууд тэрийг бол дэмжиж байгаа шүү.
Зүй
болж шууд дэмжиж байгаа.
Ер нь хүн байх утга учирын талаар гэх юм одоо тийм ээ. Тэгвэл энэ талаар ер нь ийшээ нэг жоохон ингээ ороод ин штэ
сонсоод
байгаа тийм ээ.
Аа.
Яг библи юу гэдэг юм бол
яг хоо ер нь ингээд хүн дээр бол ингээд олон үзэл санаанууд байгаа штэ тийм ээ. А библи юу гэж хэлдэг вэ гэхээр библи номын эхлэл номын 1-р бүлгийн 27-р эшлэлээр яг хүний одоо тийм ээ хүн гэж химбэ гэдгийг тодорхойлдог байхгүй. Библи дээр шүү дээ тийм ээ. Би зөв өөрөө мэддэг юм л. Тэн дээр юу гэхээр хүн бол эрэгтэй эмэгтэй хүн бол бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн юм а гэж байгаа. За энэ бол бидний итгэл үнэмшил. Бид юу гэж итгэдэг вэ гэхээр хүн бол бурхнаас бүтээгдсэн бурхны бүтээл. Тэр шиг зөнгөөрөө бий болсон юм биш. Тэ хувьсэл мовьсаар бий болсон гэж бид нар итгэдэг байхгүй. А бид нар бол хүн бол оюун санаатай, зүрх сэтгэлтэй, тэ бурхны бүтээл гэж итгэдэг. А тэр нь ямар байдлаар бий болгож байгаа гэхээр тэр нь ямар байдал, ямар итгэл үнэмшлийг бий болгож байгаа. Хүн бурхны бүтээл юм бол тэ библиэр байгаа байхгүй. Хүн гэдэг бол бүх юмны титэн бүтээл юм а гэж байгаа байхгүй. Титэн титэм гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ. Титэм гэдэг чинь бол эрх мэдлийг илэрхийлж байгаа. За тэгэл нэр хүндийг илэрхийлж байгаа тийм ингээд айгүй тийм охиолсон тийм ээ титэм чи өөрөө тийм илэрхийл байгаа шүү дээ. Тийм учраас хүн бол өөрөө энэ бүтээлийн титэм. Бүтээл авч явдаг одоо бурхны бүтээл байгальхий тийм бус дэргэн тойрныгоо. А тэр утгаараа залгуулад юу гарч байгаа бол хүннээс үнтэй юм гэж байхгүй гэж бид итгэдэг байхгүй. Хүн бол энэ улсын, энэ иргэний, энэ хүний хамгийн үнтэй юм нь юу гэж хүн баггүй хүн өөр. Тэгээ ер нь ингээд хөгжсөн улсуудыг аваад хараад үзье байлаа заа. Япон, Сингапур, Солонгос тэ аваад үзье тэ. Чи боддоо Солонгос улс 1950 он гэхэд л амар улс ус штэ. Амар улс ус штэ
энэ бол. Нэг зург харж ирсэн.
Тий. Тий. А гэтэл ягаад Солонгос ягаад хөгжсөн гэж
Солонгос эхлээд зам харгуу юм уу, дэд үтц юм уу, эсвэл ингээл хамаг юм аа ингээл чулуу болгоод хамаг юм аа юм болгоог байхгүй. А Солонгос яаж сүглээ иргэнээ улсаа хөгжүүлэхэд ашиглаж чадсан байхгүй. Дэхийн тулд Солонгос өрөлбөл хүн бол тийм ээ хамгийн чухал юм аа гэд хөндө хөрөнгө оруулсан байдаг. Тэгэхээр Библи юу заадаг вэ гэхээр хүн бол бурхны бүтээл юм бол тийм хүн бол бурхны бүтээл юм бол энэ бол үнцэнтэй гэж хэлдэг байхгүй. А Библийн дагуу бол хүнийг юу гэж ярьдаг гэхээр юу гэдгийг дээшээ доошоо юу гэдэг лээ гэж хүм үнгүй хүн гэж байхгүй. Үнцэнгүй хүн гэж байхгүй. Библийн дагуу бол бүхэн үнцэнтэй. Жишээл христч бид нар юу гэж бусдаа харилцдаг вэ гэхээр би одоо анх уулзж байгаа хүнтэй шашин шүтлгээр нь юм уу эсвэл одоо боловсрлоор нь өнг зүсээр нь өмсө хувцаар нь бид нар ялгдаг. Бид юг шарах гэж итгэдэг гэхээр энэ бол бурхны дөрөхийн дагуу бүтээгдсэн онцгой чухал хүн гэж харахыг хичээдэг байхгүй. Тэгээ тэр нь одоо жишээл манай Монгол дээр ингээл байгаад яригдэл идэг шүү дээ одоо ингээл лаг явж яхад нь ингээл хэвээр долоодаг те. За тэгэл ингээл тийм ээ одоо ингээл унаал ямар ч их мэдлгүй юу ч болоод ингүүт нь монголчууд дэвсэлдэг
алгуулчдаг.
Дэвсэлдэг. Энэ бол монгол хүний арга шин гэдэг юм л те. А гэтэл Библи чинь энэ эсрэг байдаг.
Одоо тамийн тогооны үлгэрийн эсрэг.
Тийм эсрэг. Өөрөөр хэлбэл хүн хамгийн чухал юм бол бид хөндөө хөрөнгө орол. Бид хүнээ хөгжүүлнэ. Тэ? Тэгэхээр хүнээ хөгжүүлэхгүй хойш нь датгах юм байх. Өөрөөр хэлбэл хүн бол өөрөөр хэлбэл хамгийн чухал нь аахгүй. Тийм учраас үнгүй хүн гэж байхгүй. Үнцэнгүй хүн гэж байхгүй. Бүгд үнцэнтэй. Ер нь тэгээд өөрчлөгдөх боломжгүй хүн гэж юм байдгүй шүү дээ Библийн дагуул. Тэр хүнд боломж олох хэрэгтэй байхгүй. Тийм тогтолцоо байх хэрэгтэй байхгүй.
Тэгэхээр бүр одоо яаж алдсан.
Тийм.
Догдомжинд байгаа хүн байсан ч гэсэн
тэнд боломж байгаа.
Тэр хүнийг одоо энэ бол юу гэх юм бурхны бүтээл.
Бурхны бүтээл гэж хардаг шүү бид нар ч.
Тэгээ үнцэнтэй. Энэ бол монгол хүн энэ ингээд сайхан
явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл чадах одоо ингээд ус цуснд оруулаад гэр морондоо оруулах чадахгүй ч гэсэн бид нар ядахта хажуугаар зөрөхтэй унсныг босгочтдаг л байхгүй. Ядахта хажуугаар зөрөхтэй одоо чадахгүй байвал те бид нэг 1000 төгрөг эсвэл 300-д оруулаад хоол идэвчтдэг л байхгүй. Энэ юунаас ургаж гараад байгаа вэ гэхээр энэ бурхны бүтээл учраас үнцэнтэй. Учраас би те бас бид нар ч бурхны бүтээл. Тэгэхээр бид бие биендээ тусалж чиж хамтдаа байж чиж одоо ууршилна. Тэгээ библийн үзэн санаа тийм шүү дээ юм. Чи над төг болохгүй, би чамд төг болохгүй заа. Гэхдээ хоршиж амьдран гэдэг байгаа шүү.
Хоршиж.
Бивэнийг хүндэлж. Тэгээ бивэнийг хайрлаж.
За японочд бол угаасаа бивэндээ төг болохгүй, гэхдээ хоршихгүй гэдэг юм аа тэ.
Тий, одоо тэгэхээр тийм байх. Ямар ч библ бол яг үгээр хоршоод бивэнийг дэмжиж ууршлах гэдэг. Өөрөөр хэлбэл хэрэггүй хүн гэж байхгүй байхгүй. Тий.
Зөв зөв.
Одоо чип дээр ингээл хэрэгтэй. Тэр утгаараа библ дээр чинь болж гүйл чи битгий одоо тэ замд явж байгаа хүнтэйгээ муудалц гэдэг байхгүй библ. Тэ болж гүйл чи эвтэй бай. Уучлахгүй гэж. Тэр чи юу гэсэн үг гэхээр библ хүний талаар бол маш гайхамшигтай шүү. Дээрээс нь Библи юу гэж хэлдэг гэж Библи юу гэж хэлдэг вэ гэж хэлчихэж байгаа. Хүн бол хүнийг яагаад хөгжүүлэх гээд байгаа гэж. Хүн чинь өөрөө баялаг бүтээгч аахгүй. Тэнсэр шагдаа юу гэдэг юм. За хоёр жишээ авъя л да. Хов хоосон газар байлаа гэж үү, тийм. Энэ хов хоосон газрыг хүний оролцоогүйгээр хүний оролцоогүйгээр хизээч байшин тийм ээ одоо тэг дид бүтс юм бүтэхгүй байхгүй. Хүн байж ш битэн. Билов нэг сармагчин очоод нэг хот бүтээчлээ гэдэг нь ёстой сонсоогүй юм нэрээ тий. Харин хүн өөрөө тийм учраас тэрийг бэлтгэхийн тулд яг үгээр хүнээ бэлддэг, хүнээ хөгжүүлдэг тийм тогтолцоо тэр тогтолцоо нөр хүтэмжтэй тэгш байжиж одоо юу гэдэг нь тий хөгжлийн процесс явагдана. Тэнсвш хүтэмж нь багтай жижиг гэн тий хөгжих боломж нь хумигдмал байх тусмал улсын юм уу хувийн хөгжил явахгүй штт. Тийм учраас Библи бидэнд юу заадаг вэ гэхээр хүртэмжтэй тий боловсрал юм уу эрүүл мэндийг тэгш тий өргөн хүрээгээр оролцох энэ тогтолцоо бий болоход чинь дэмждэг үзэл санаа чинь бий л байна. Яагаад уг сорны юу вэ гэхээр тэр хүмүүс үнцэнтэй хамгийн үнцэнтэй тий. Тэгэхээр энэ бол маш нарийн ойлголттой хэрвээ энэ талаар ингээ ярих юм бол зөндөө юм би тий. Тийм учраас хүн бол Библийн дагуу хүн бол бурхны бүтээл эрэгтэй эмэгтэй хүн бурхны бүтээл тий. Аа тэгээд түгээр хошин амьдрдаг тийм цогцлоготой, натуртай. Тийм онцгой хүмүүс юм аа. Тэгэхээр манай Монголын нийгэм чинь ингээд аавд би заримдаа ингэж бодож байхгүй. Ер нь бас ингээд маш хэцүү мөнгөгүй болох ч юм бол яг таа тэгээ нэг л хэрэг шүү дээ тий. Бас аа ихтгэл найдваргүй амьдрын гэдэг чинь хамгийн аюултай юм аа. Маргааштай ихтгэлгүй болно гэдэг чинь ер нь улс үндэстний хөвд чи аавд үзье, нийгмийн хөвд чи, хувийн хөвд чи гэдэг нь маргааштай ихтгэлгүй болно гэдэг хамгийн аюултай юм аа. А Библи бид юу заадаг гэж чи үнцэнтэй чи бол маш чухал чамд ирээдүй байгаа гэж итгэдэг учраас тэр хүмүүс маргааш итгэлтэй амьдрдаг. Тийм учраас ер нь бол хүнийг хөгжүүлэх тал дээр бол Библ бол гайхамшигтай шүү. Үнэхээр тэр хүнийг бол хөгжүүлэх тал дээр бол бүрэн бүтэн одоо тий авч ингэж явдаг. За одоо жишээ би нэг жишээ хэлээ л дээ. Монголын христийн чуулгуудыг аваад үзье.
За.
Монголын байгаа христийн чуулгууд тий өнөөдөр орон гэргүй байсан. Амьдрал нь хэцүү байсан тий. Тим олон залуучуудад ямар ч болцолгүй гэсэн. Ага чинь. Ямар ч болцолгүй. Өөрөлдөө би чиний боловсролыг зусалсан. А түүний хариу чи тийм хингээгээр ямар ч болцлохоор хэдэн 100,000 залуучууд хөрөнгө оруулсан институтс бол юу гэж сүмч болно баг. Аа. Өөрөлдөө тэр залуучууд иргэд сүмд явах явахгүй ч хол биш. Өөрөлдөө тэр бурхны бүтээл учраас тэр боловсролт нь тусалж байгаа тэр итгэл үнэмшил нь байгаа учраас ямар ч хариулгүйгээр маш олон гэр бүл маш олон залууч. Тэр залуучуудын нэг бүтээгдэхүүн бий л баггүй.
Тэгэхээр би яг хэлий гэж одоо сууж илаа л дээ. Ер нь хүн яах гэж энэ дэлхийд ирд төрсөн гэдгийг л одоо хүн байхад утга учир гэж хэлээд байгаа шүү
дээ. Тийм.
Билгийн саднараа доктороо нөгөө илгэрийн хамглан төрлөөрөө төвшин хамглан гэж сайхан хундагны өрөөлөө хилдэг тийм ээ.
Аха.
Одоо хамаатан саднараа л сайхан ад жаргалтай амьдраад дуусчихвэл тэгээд үр хүүхэд маань сайхан амьдраад үлдвэл гэж ойлгодог ойлголтоос л арай өргөн хүрээний юм яриад байна шүү дээ.
Тэр бол
хүн төрөлхтнөөрөө хүн бол хүн болгоныг харьлах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм юу яа гэв. За манай нэвтрүүлэгт асуулт ирсэн байна. За бас. Итгэл радио пэйж хуудас болон гэр бүлийн радиогийн цахим хуудасаар манай Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт бичээрээ нэвтрүүлэг маань явж байгаа шүү. Асуух зүйлээ манайхан бичээрээ. За ирсэн комментуудыг уншия. Амен. Амен. Бараг л байхгүй. Амен гэсэн байна. Амен гэдэг нь болохоор нэг Христ итгэлийн
хана. Тухай
гэсэн.
Аа болж шүү.
Таны яриг сонсоод бас зарим итгэдэг хүмүүс дэмжиж байгаа шүү.
Тийм шүү.
За бас хүмүүст асуух асуулт байх юм бол манайхан асуугаарай. Нээлттэй асуугаад манай зочид хариулахыг оролдох болно тийм ээ. За энд 8085 99 тэгдэг гэсэн утсаар та мессеж илгээх боломжтой гэж нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн. За энд нэг мессеж ирсэн байна. За хүн тийм онцгойгоор бурхнаар бүтээгдсэн юм бол яагаад зарим нэг хүн илүү зовлон амсдаг юм бол? Зарим нэг нь гинтээ ч гэсэн нүгэлтэй ч гэсэн ингээд илүү боломжтой амьдраад байд юм бол боломжийн амьдраад байд юм бол гэнэ. Энэ талаар тайлбарлах уу?
Тэгээ одоо яг детальны одоо яг тэр юм гэдэг бол хэч чадахгүй байл. Тэгэхдээ ерөнхийдөө бидний үнэлж байгаа тэр боломжтой би нэг юм анзаарсан шүү дээ энэ бол. Тэгэхээр бидний чинь ад жаргалын индекс, ад жаргалын кодлч л өөрөөр хэмжиж байгаа шүү бид нар чинь.
Тийм.
За шинэ христийн одоо яагаад муу хүм мөртлөө боломжтой амьдраад байна гэж шүү дээ. Одоо тэр нь одоо материалык байдлаар
нэг яагаад ер нь юм шудрах ус байгаад байгаа.
Тийм, материалык байдлаар л тийм. Тийм. Тэгэхээр эн чинь бол яг үгээр миний бодлоор бол шүү. Миний хувийн байшаасаа буруу үзэл санаа газар аваад өөрөлдөв те хувэ бодсон те эрх мэдлийг бол зөвхөн хувийн ашиг гэж утсан эсвэл одоо юу гэдгийг те тэр юм нь одоо юу гэдгийг те ингээд газар аваад тогтолцоо болоод нийгмийн соёл болоод ингээд явсны нэг үр давар. Би бол хувийн хувьд тэгж амьдарч байгаа хүмүүс тийзээч одоо харамсч одоо харин ч өрөвддөг би. Яа гэхээр библийн гэсэн юм. Буруу аргаар олсон тэмээ хөрөнгө тэмээ гэж байгаа юм. Буруу арга өөрөө авилга ч юм одоо юу ч хийх юм хэвчихгүй. Тэгээ ямар нэгэн аргаар буруугаар олсон хөрөнгө бол хизээж тэр хүнд өгөөж өгөхгүй гэж байгаа юм. Тийм. Тэрэнд орвол зөв аргаар амьдраад өсөөд цангаад зөв юмны төлөө зогсоо явж исэн нь бол ад жаргал юм а гэж байгаа. Тэгэхэр чинь христэгчдний бүр ад жаргалын код нөхөл өөр үү гэсэн. Тийм багхгүй юу энэ бол тийм.
Нэг тэгэл яг сайхан итгэчих юм бол ер нь нэг тайван амьдраад тах.
Тийм тийм тийм. Бас нэг юм толом шуглан байдаг шүү дээ. Ингээд эст гэдэг нөхдөч. Энэ нөхөр эст итгэхийн өмнө яг ямар байсан? Яг тэрэн дээр догтчлаа гэдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл зүс царайны хувьд овор суудгүй.
Аа.
20-д нэг нөхөр 30-д тавар шүү дээ. Эст итгэсэн нөхөр 45 автаа гүйж. Яг тэр шиг гүйж яддаг. Яагаад тэгэхээр тэр чинь аж аргалынх нь хэмжүү нөөрөө байхгүй.
Аа тэгээ арьс нь удаа үрчээ гэдэг юм аа л та
тийм. Тэгээ нөхөр аж аргалтай амьдарч байгаа учраас хүн чинь бол тест гэ санаа амар гэр бүлийн уур амьсгал амар те бибид итгэж амьдарч ивэл тэр чинь илүү аж аргалтай тосч байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр би бас саний хүний хариулсан юм дэтал ингээл айхтар хэлж чадахгүй мэн. Ерөнхийдөө бол саний ярьсан тэр одоо санаа л надад одоо орч бууж ин да.
За энэ мессежийг илгээсэн 89-97 та сонсогчтой баярлаа. 8085 99 тэгтэг гэсэн утсаар яг та одоо мессеж өчөөд эсвэл залгаад ороод ирэх боломжтой шүү. За тэгээд сайхан халуун дээр нь асуугаад халуун дээр нь хариулаа өгчөд бас их зүгээр юм те. За тийм байна. За тэгэхээр нэг юм байна шүү дээ одоо.
Аха.
Хүмүүст та бол Есүсийн талаар ярьж байгаа.
пастор уншдаг тийм ээ. Пастор гэдэг чинь шашныг түгээн дэлгэрүүлэх ажил хийж гэнэ гэсэн үг. За таныг яг ямар сэтлэлээр хүмүүст ярьдгийг бол хинч мэдэхгүй. Та ичнэ би юу яг ингээд өөрөө хүсэл хийдэг байхгүй юу гэсэн ч гэсэн хүмүүс бол итгэх албагүй шүү дээ тийм ээ. За яг таны дотор орж ижил мэдэх шаардлагатай болно. А гэхдээ энийг нэг жоохон гадарлах арга байдаг юм байна. За тэрний юу гэхээр тэр хүн ойр дотны яг хайртай хүмүүстэй энэ талаараа хэлж гинүү ярьж гинүү гэдэг. Одоо хүн жишээнд сүлжээний бараа аваад за чанаргүй барааг бол яг үр хүүхэдтэй эсвэл ээж авдаа юм уу өөхгүй байдагтай адилхан нэг аль болох худлаа хэлээд өөр хүн шахчихыг боддогтай төстэй тэ. Нэг чанаргүй бараагаа ийш тийшээ гаргаад түгээгээд инүү эсвэл яг нэг өөрөө үнэхээр үндсэнтэйгээд итгэцсэн юм аа. Хайртай хүмүүстэй хүртэл яг яриад инүү гэдгийг л асуугаад байна гэсэн. Та тэгэхээр яг хүүхдүүдтэй. Та ч хүүхдтэй лээ.
Нэг
хүүхдтэй. Нэг хүүхэд яг энэ Христ итгэлийн талаар ингээд зааж өгөөд за тэр хүү маань ингээд итгээсэй гэж хүсдэг үү?
За одоо намайг ингээд ярих л үү? Энэ пастрий байж одоо ямар сони юм ярьдаг гэж бодчих юм одоо уучлаарай тий. Хүмүүс тийм хүмүүс бол уучлаарай. Аа эхнэр Петр бол ингэж ярьдаг. Эхнэр Петр ихний зорилго бол хүүхдийнхээ нүдэн дээр бит хоёр нэгдүгээр зүг амьдрах хэвээр. Тэрс тэр хүүхдийг бид тэр дадал сурах зорилготой биш байхгүй. Өөрөлдвөл Христийн бидний хийдэг дадал байдаг шүү дээ. Одоо юу гэдэг бид тэр одоо юу гэдэг хамтаа суугаад залбирч гэдэг юм уу эсвэл тэрийг бид нар хүүхдүүдээр хизээч хүчээр хэлэхийг хүсдэг юм. Өөрөлдвөл бид хоёр тэрийгэ хүүхдийнхэн нүдэн дээр одоо тий илт толд тийм ээ үлгэрлэн харуулахыг бид тэр зорддог. Манай гэр бүлийн одоо тий соёл.
Аа
тэгээд бид тэр юу гэж итгэдэг вэ гэхээр тэр үр хүүхдийн төлөө бол маш их залбирдаг. Үр хүүхдээ мэдээж ийст итгээд амьдраасаа гэдэг маш хүсдэг. Тэгтээ эцээс тэр хүүхдийн сонголт. А бид хоёр бол бүхнээ зориулна.
Хүсэл бол байна.
Тий, хүсэл бол. Тэрний төлөө бол бид хоёр амьдралаа 150% зориулна.
Аа.
Тэрний төлөө одоо тэгээд тэр чинь бас хувь хүн шүү дээ, тий. Хувь хүний одоо хэдийгээр миний хүүхэд гэсэн дэр чи хувь хүн байхгүй тий. Тийм учраас яг хөө гэхээр бид хоёр бол яг хөө гэхээр хүүхдээ хүчээр ингээл юмыг ингээ хүсдэггүй. А аль болохоор бид тэр хайр дотор аюулгүй те тэр хүүхд битрийн зорилго бол бурхны хайрыг мэдрэх хэвээр бид хоёрын хайрыг мэдрэх хэвээр тэгжэл одоо хичээдэг бид тий тэрээр тэр нь одоо юуг илэрдэг вэ гэхээр хүүхдээ амар тайван байлгах хүүхдээ ойлгох хүүхдээ сонсох те хүүхдээ тэврэх аюулгүй байлгах те тэгээ бид тэр бас хоорондоо ярьдаг байхгүй хоёлаа эхнэр минь хоёлаа хүүхдээ бага насныхын дурсамжийг хоёлаа сайх үлдээ миний охин те амьдрал чинь баялаг шүү дээ. Амьдрал чинь урт даяллаа. Тэ тийм учраас хожим нь те том болоод ингээд амьдралын одоо ингээд те амьдралын одоо далаа руу ороод явхта хүүхэд насаа дурсах таа нэг хэвээр. Тэ хэвээр. Миний аав чир миний хүүхэд нас л хэвээр. Гайхамшигтай байсан шүү гэхээр л хойлоо хүүхдэд зориулъя. Хүүхдэд зориулъя гэж шүү дээ. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө бид тэр бол охиндоо хүүхдэдтэй хайрыг мэдрүүлэхийг хүсдэг, бүхнээ зориулдаг. Тийм тэгэл чинь л хариу нэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Миний үр хүүхд учраас би хүүхдээс хариу нэхэл чи юм бол эс тэтг чи тийм байхгүй. Тэгээ зүгээр л байдгаараа байгаад хүүхдээ хайрлал тэгэл явдаг. Аа тэгээ эцээс одоо эзнийг сонгоод явна. Маш сайн байна. Бид баярлна. Тэгээ тэр тийм байгаасаа гэж
Есүсийг хэлж байгаа шүү
дээ. Тий, Есүс гэдэг чи. Тийм байгаасаа гэж хүсэж байна бас.
Зөв зөв. За сайхан юм өсч байна. Гой сонсогч. Аав хүний хувьд тэгвэл одоо та ч охинтой гэсэн юм байна шүү
дээ.
Би бас охинтой л да.
Аа.
Тэгээд ер нь бол аав хүний хувьд нэг юм байдаг нэ охинтой аавууд
яах вэ?
Муухан амьдэрж байгаа аав хүн бол миний охин над шиг хүнтэй суугаасаа гэж бодож чаддгүй юм
гээд. Ааха.
За яг ингээд охиноо чинь сэтгэлээсээ хайрладаг. За тэрнийхэн төлөө ингээ өөрийгөө зориулдаг ч байд юм уу тийм ээ?
Ааха.
Ингээ зүг амьдэрж байгаа ч юм уу. Тим аавууд бол за миний охин бас ингээ над шиг хүнтэй суух юм бол жаргандаа гэж итгэлтэй хэлж чаддаг.
Ааха.
Тэгэхээр ер нь бол ингээд нэг тийм гоё юм яваад штэ тийм ээ?
Ааха.
Таны охин яг тань шиг хүнтэй суугаасаа гэж та бодож чадах уу?
Оо тэгэл ерөнхийдөө нэг
одоо би бол яг итгэл үнэмшилттэй нь илүү холбож
байгаа шүү дээ. Би бол энэ дээр ингэж бодож байна. Над шиг хүнтэй гэхээсээ илүүгээр би эстдэг хүнтэй суусаа л гэж бодож байна. Яг мэдээж одоо өөрөөр хэл итгэл үнэмшил нэг байвал характер бас нэг л байх. Яаж байгаа нь итгэж үрсэж байгаа юм нэг юм учраас амьдралын хэм маяг төстэй байгаа шүү дээ. Гэхдээ хүн болгон л өөрлөдөө. Тэгтээ яг хөөлөөр би охиндоо юу ч хүсдэг өгөхлөөр миний охин бурхан таартай үнтэй гэрлээсэ гэж би боддог. Эмэгтэй өхт те хожим эзэн таартай үнтэй гэрлээд тэгэрийг нь харин тэр нь бол шалах нь миний үүрэг шүү дээ. Тэр нөхөр те үнэхээр те эстдэг чинь үгүй гэдгийг тэр нөхрийг шалах нь миний үүрэг болж байгаа байхгүй
тий. Тэр ямар ч үс яг нэг охинтой хайртай аав хүний өнцгөөс бол а Есүс тэтгдэг хүн димидэ гэж бол хэлэхгүй юм ба шүү дээ.
Тий. Гэхдээ ер нь одоохондоо бол цаа чи надтай гэрлэх гэсэн баа. Т.
Тэгэхээр одоохондоо бол
хаяг сайн аа.
Би аалтгаа гэрлэн. Тий, одоо жишээл ингээ хаяа ихнэр нөхөр битэр чид хаяа тэмрэлдэх юм аа. Бас хаяа нэг бивэнийг үнсэх юм аа. Тэнгөт хавралдах гэж байна.
Яг тийм тий.
Миний аав гал би хөрм айл гэдэг. Одоохондоо цааш надад хөрм айл гэсэн. Одоо тэгээд. Тийм л юм аа.
Манай өхөн болохоор ээжиг харамлаад байт энэ надаас. Би тэгэхээр одоо жоохон болохгүй байгаад байгаа. Зөв их жаага. Аа, ер нь яг хуу дэлхийн нийтэд нийгмийн хөгжилд яг ингээд бодиттой хувь нэмэр оруулж байгаа тийм христ итгэгч хүмүүсийн бүх бодол байдаг л баг тийм. Тийм хүмүүсээс та цухас дурдвал
аа, за миний бодож байгаагаар мэл зөндөө хүн байна тийм. Гэхдээ би зөвхөн хувь хүнийхээ хувьд миний хүндэлж явдаг нэг хүн байдаг аахгүй. Сурдаг тийм. Тэр нь бол Уильям Кэри гэдэг юм аахгүй.
Уильям Кэри.
Тэр англи одоо гаралтай хүн л дээ. Тэгээ яг бид христгчдээ ярдгаар бол илгээлт эзэн гэж ярьж байгаа. Өөрөлдөөл тэр хүн нь бол хил дамнан тийм ээ одоо хил одоо өөр улсад очиж тий амьдарч одоо итгэл үншир амьдарч байгаа хүний хилдэг. Тэгээ Уильям Кэри нь ямар хүн байсан бэ? Илгээлт эзэн байсан. Гэхдээ тэр хүн бол тухайн үед бол энэ тэлхэг рүү илгээлтээр явсан байна.
Энэ тэлхэгт одоо шашнад үгүй хэрэг.
Тийм тэгээ тэр хүн бол яасан бэ гэхлээр тэр чи 19 дэх зууны дунд үе ярьж байгаа л да би тий. Тэгээ тэр үед бол яг хөөх лэр тухай ер нь хараа энэ дэлхий чи 19 дэх зуун 18 дэх зууны сүүл үедэр бол энэ дэлхий Европ тий энэ дэлхий чинь бол үнэхээр амар байсан шүү дээ энэ бол тий. Одоо бидний санаанд оромгүй тий соёл нийгэм газар авсан байсан. Жишээлбэл тухайн улс нь бол жишээлбэл бэлвсэн эмгтээчүүдийг тий одоо үнэхээр одоо амьдрал нь дууссан гэж үзээд тий одоо амийн өгөх гэж юм уу те эмэгтэй хүмүүсийг үнцэн тооцдог. Тим нийгэм байсан байгаа хгүй. Хүү гарах юм бол тийм ээ одоо энэ хүү гэж үздэг. А охин гарах юм бол а энэ бол одоо тийм үздэг те. Тэгээд бол яг л эмэгтэйчүүдийг маш их дорд үздэг те. За тэгээл одоо нийгмийн тогтолцоо, соёл тийм ээ ёсортхон гэдэг бол ерөөсө тэг заацсан байсан. Ийм л тийм ээ. Ийм л үе байсан шүү дээ. Тэгээд Уильям Кэри гэдэг хүн бол тэр газарт очиод юу юутай тулсан гэхээр яг энэ болохгүй байгаа соёл эн тогтолцоонд нь үйлчилсэн байхгүй
үйлчилсэн гэхээр
үйлчилсэн өөрөлдөлд энэ эсрэг зогссон гэсэн
аа зөв
тийм өөрөлдөлд тэр юу гэж тэр нийгэмд одоо анх дугарч ирсэн байхлаа хүн бол эрэгтэй эмэгтэй хүн бол бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн юм аа тийм учраас эмэгтэй ч адилхан эрэгтэй ч адилхан үнцэнтэй гэдэг соёлыг нийгэм төгөөсөн чинь Уильям Кэри гэдэг юм байхгүй
яг нэг төрөний хүн байхад тоосон
тийм тийм
ярьсан гэсэн үг тийм
тийм
тэгээд тэмцүүгээр
тэгээд мань нөхөр бол тэргүүрээ дамжуулж одоогийн ярьж байгаа нийгэмлэг те иргэний нийгэм те тэр болгоны чинь бий болоход өөрийнхөө хувь нэмийг оруулсан. Тэгээд мань нөхөр амар олон үйвтэй. Тэр хүн бивд орчулсан байна. Тэр хүн үйлдвэр байгуулсан байна. Тэр хүн бүр ургамал судлаач. Одоо юуны бүтээгдэхүүн те бий болгодог өвс одоо юу гэдэг тим үйлдвэртэй байсан. Тэгээд ургамал судлаач байсан байна. Эдийн засгч байсан байна. Тий. Тэгээд бас бивд орчуулагч байсан байна. Тэг. А тэгээ бас нийгмийн зөвлөлтөн байсан байгаа хгүй.
Аа.
Тийм. Тэгэхээр энэ хүнээс болж те тухайн орн нутагт бол үнэхээр хөгжил дэвшлийн шин үе бий болсон байгаа хгүй. Шин үе. Тэгэд хараа 12 ер нь ингээд түүх харах юм бол 19-р зууны Европ ягаад өршигдсэн гэж. Европ ч нь ягаад өршигдсэн бэ гэхээр илгээлтийн эзэд тийм ээ. Илгээлтийн эз тухайн үед яаж явж ирсэн бэ гэхээр Европ ч тахал маш их гардаг байсан те. Тэгэл хүн маш ихээр өгдөг байсан. За тэгэл Яса бурмгүй маш их байсан байхгүй. А тэр болгон дээр хэн зогсчихсан бэ гэхээр тухайн үеийн илгээлтэн гэж илгээлт эзэн гэж нэрлэгдсэн хүмүүс яг тэр юмны эсрэг те бусдыг хайрлаж бусдаа хамт эрсдэлт орж үржсэн хүмүүс ч юм бол илгээлт эзэн түүний нэг нь бол яг энэ Уильям Кэри гэдэг хүн байхгүй. Тэгэд энэ хүнийг юу гэж ярьдаг вэ гэхээр орчин үеийн илгээлтийн эзэн одоо үлгэрлэгч тийм ээ манлайлагч гэж ярьдаг ийм хүн л дээ ихэд бол тээ.
Өөрөд ихэр тэндээ нас урсан.
А тий яг юу ер нь манийхөр бол тэндээ 30-40 орчим жилийн зарсуулсан тэгээд 90 орчим байсан. Тэгээд ер нь бол тэндээ ерхэд тэгээд амьдралаа бүх амьдралаа тэр улсын төлөө зориулсан гэсэн үг.
Тэгэхээр өөрөө нэг сайхан амьдрахын тулд сайхан нийгмийг бүтээхийн тулд гэхээсээ илүүтэй ер нь яг тэр хүмүүсийг харахтаа жоохон халгалсан юм байна шүү дээ тийм ээ.
Тийм.
Энэ үстэй хэцүү нэг юм байна шүү.
Биднэрт
нэг тусламар байна шүү
гэдэг шиг. Тийм. Тийм. Жишээд ба тэр Уильям Уилберфорс гэж хүн байна. Тэр хүн чинь бол яг 30 орчим 30 гаруй жилийн турш одоо энэ бол тээ хүний найм хүнийг ингэж юудаг тэр юмны чи эсрэг ингэж одоо тээ зогсчихсэн тийм ээ. За тэгэл одоо энэ одоо үйлдвэрчлийн 90 үе идэг гэдгийг чинь яг тэр хүмүүс эхлүүлж исэн юм. Тэрнээс болж өнөөдөр Европ өөрчлөгдсөн юм түүхтэй юм л да. Энэ чинь түүхэлтэй. Түүх энэ бол маргашгүй түүх. Хэрвээ одоо YouTube ч юм уу эсвэл одоо Википедиа ч юм уу те эдрээр ороод харах юм бол энэ бүр сайхан гэд бичээстэй байчих. Мөн судлах гэдэг. Тийм учраас ерөнхийдөө
христчин байсан гэдгийг яг тодорхой бас бичээгүйсэн. Гэхдээ христчин бол зүтгэлтэн гэдгээр айгүй сайн хүмүүс мэддэг шүү дээ.
Тийм ер нь бол христчин гэж бол байгаа. Тийм. Тэгэхээр бол яг ер нь тухайн үеийн одоо юу гэдгийг тэр үеийн ч юм уу одоо 20 дугаар зуун ч юм уу ер нь энэ христгчдийн нийгэмд орсон хөрөнгө одоо юу гэдгийг те ирг нөлөөл нийгмийн хувьсаа өөрчлөхөд орсон юм маш их байдаг юм л да. Тийм. Тэгээд цааш нь ярил сайн муу гэж зөндөө ярьж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө бол одоо таны асуусан асуултан дээр бол ийм жишээг бол дурдж болж байна. Тийм.
За за. За ер нь их олон гоё юм сонслоо гэж бодож байна миний хувьд.
Аха.
Тэгэхээр нэг ийм асуулт асууч чинь. What if за хэрвээ тийм ээ.
Аха.
За та байгууллага удирдлаа гэж бодоход.
Аха.
Хүний нөөцөө бүрдүүлэхдээ та Христ итгэгч хүмүүсийг авах уу?
Аха. Оо тэгэд заавал
шийдэлгүй ер нь харгалзаж үүсэх.
Тийм, ер нь бол би бол итгэл үнэмшилтэй хүнийг бол хүндэлнэ. Итгэл үнэмшилгүй хүнээс бол хань имэйн.
Имэх үү?
Тийм, огт юу ч итгэдэггүй, ямар ч баримжаагүй, ямар ч тоглоом дөрөнгүй хүнээс бол имэйн.
Аа,
тэгэд одоо заавал Христ техник аван, заавал тэрнийг аван гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээ тухайн үед одоо тэг чадамж нь юу байна, үнэхээр юу байна? Мэдээж итгэл үнэмшлиг бол харгалзаж үүснэ. Тэр бол аргагүй ч тийм. Аа, тэгтээ бол мэдээж Христ ч байв сайн байна. Аа, бас өөр итгэл үнэмшлиг юм давай болж байна. Гэхдээ ер нь миний хувийн байршил бол тийм л байдаг. Ер нь аливаа ихтгэл өнгөшлөлтөн хүн чинь бас нэг баримжаад байдаг байхгүй юу? Ер нь тийм юмнаас айччих юмтай тийм одоо юу гэдгийг тийм зүв сайн муу гэдэг имийг өөрийн одоо тийм тухайн ихтгэл өнгөшлөлтөөр ялхчихсан бас нэг ёсортхны кодтэй байдаг байхгүй юу? За тийм юмгүй таваар шууд асуулаа харин би боломжлно. А тийм сэтгэл өнгөшлөлтөн хүнээс боломжлохгүй.
Тэр нэг охинтойгоо өршөөнийг суулга болох юу? Дургуцхгүй гэсэн шиг яг өөрсгөө нэг ажилд авбал та ерэн дуртай байх уу?
Оо тэгэл доо дуртай шүү дээ. Хэрвээ тийм хүн орж ирээ лээ. Одоо нэг юм бол
мэдээлэл одоо удирдлага тий. Ажилчдын ажлаас таны одоо компани үүдэн шалтгаалх
гэдэг. Надад нэг юм жишээ байна. Жишээ ярьчих уу тий.
Тэгээ тэгээ.
Бид нар бас нэг жижигхэн юм ажил хэрэг явуулдаг байхгүй юу? За тэрэн дээр жишээлбэл ямар бид нар ямар сонголт хийсэн бэ гэхээр бид нар шал дали сонголт хийсэн байхгүй юу? Тэр нь бол христгч бидний итгэл үнэлшээс болж байгаа. Бид нар нэг юм хийж явах процесстаа бид нэг жижигхэн нэг байшин бариад тэгээд байшин барьж явах явцдаа бид нар ямар сонголт хийсэн бэ гэхлээр мэдээсээ чадвартай зондон хүмүүс байсан те. Тэгвэл бид тэнд дунд нэг хүн сонгосон байхгүй. Тэр хүн ямар хүн байсан бэ гэхлээр мэдээс тэр хүн чадвартай хийдэг. Тэгвэл архиудаг.
Аа.
Тэ. Бос хүмүүс
хараасан энэ архиач юм.
Аа бас зарим хүмүүс бол батлагаагүй гэж үздэг те. Тэр хүн найдваргүй гэж үздэг. Тим хүний бид нар сонгосон байна. Бид яг тэгээ сонгож байгаа гэхээр бид бос бос боломж олох хэрэгтэй. А хэрвээ тэр хүн бидрийг хохроогоод явал бидний эрсдэл. Гэхдээ би тэр эрсдлээ үүрх хэвээр тэр эрсдлээ хамгаалах хэвээр ш мэдээж бас тодорхой юм дийггүй тэгээл тэ дураар нь байхгүй ш. А тэгээд ямар үд оролсон гэж тэр хүн бидэртэй ажиж явах хугацаанд нэг ч удаа архив өгөөгүй. Тэр хүн харин ч бидэртэй тэ ажиллах хугацаанд амьдралыг өөр өнцгөр хараад явсан байхгүй. Тэгээд ажлаа дуусгахлаа тэр хүн гэр бүл рүү явсан байхгүй. Гэр бүл дээр очтдгөө те ингээл л нь яддаг байсан. Тэгэхээр эн чинь
хайд нөлөөлөл үзүүлсэн.
Итгэл үнэмшил нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Итгэл үнэмшил нөлөөлж байгаа. Тийм учраас ажил дээр нэг ийм бас кейс байна те. Бид нар заавал одоо бас боломжгүй боломж олгож чинь тэр хүн итгэл дааж чинь ажиллаж чинь а ирэг нөлөө гарч чинь. Тэгэхээр ер нь хэрсэтгэл гэдэг чинь бас тэгж жаад яг бусдыг хайрлж те бусдыг бас хөгжөөсөө дэвжээсээ энэ хүнд нэг боломж олгочих юмсан гэсэн нэг ийм
хүний хүн гэдэг нь
тийм ийм гэж хичээдэг л нэг юм хүмүүс шүү дээ энэ бол тийм бид нар ч юм бол тийм
тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг бол дууссан байна.
Аха.
Тэгэхээр эцсийн мөчийг танд үлдээе да.
Аха. Тийм тэгээд яг би нэг хоёр юм өрөөлмөр байна. А магадгүй энэ аль хэдийн христ итгэж гисэн тийм ээ тийм хүмүүс сонсож байгаа бол бүгдээ бурхнаа бодтой харьлаа. Бүгдээ амьдралын хим маягаараа, зан чанараараа, хандлагаараа бүгд үнэхээр одоо эсдэгсэн гэсэн шийдвэр гаргасан бол тэр шийдвэрдээ бодиттой хандъя. Одоо ямар нэгэн ашигтай учраас биш те эсвэл ямар нэгэн байдлаар яг мөн чанарын ойлгоод бүгдээрээ бурхныгаа дагсан шиг дагаж эзэн дотроо үнэхээр бодиттой амьдралыгаа хим маягаар Христийг харуулж амьдрья гэж уриалмаар.
Одоо та нэгэсэндээ бол өөрийнхөндөө хэлээ.
Өөрийнхөндөө хэлж штэ би. Модер сонсож байгаа бол
тийм. Итгэдэггүй хүмүүс танд
аа итгэдэггүй хүмүүс тарж байгаа бол ер нь бол өнөөдөр миний ярьсан юм бас ингээд дүгнээд үзээрэй. А Христ итгэл гэдэг бол Христ итгэл гэдэг бол хүнийг хүнээр нь харилж хөгжин дэвшүүлж тэ амьдралын өнгөтэй өөдтэй байхад дэм болдог ийм үзэл санаа. Энэ нь өөрөө хувь хүн гэр бүл нийгэм тэгээд ус үндэстэн гэсэн ийм дараалалар нэрг нөлөө үзүүлдэг. Ийм итгэл үнэмшил, ийм үзэл санаа юм шүү. Тийм учраас та бүхэн сонирхоод үзвэл интернетээр ном тохимол те өөр юу байдгийг тийм судлаад үзээрэй. Тэгээд танд бас таатай байх болно гэж би ихдээ найдаж байна. Тэгээд сонссон хүмүүстээ баярлаа.
Тийм. Баярлалаа. Зарим нэг асуултан дээр ингээд жоохон алдаа гаргах юм бол сайхан мушгиад асууя гэж бодсон. Та чирээсээ. Ямар ч зайгүй явчлаа шүү. Тэгэхээр за ямар ч хэлсэн тэгэл үннээрээ л явсан гэж
хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Баярлалаа.
За сонсогч танд Монголын Евангелийн эслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хүрлээ. За би бас хүмүүсээс асуулт ирэх нүү гэж нэлээд ажиглалаа. Ямар ч хэлсэн асуулт ирсэнгүй үлдсэн комментуудаа уншия. Явах ёстой замаар нь хүүхдийг сургах, тэрээр өдөлсөн ч түүнийг орхихгүй гэж Библиэл дээр бичигдсэн байдаг юм аа. Тиймээс эцэг их гэр бүл эрүүл амьдрах хэрэгтэй гэсэн байна. За тийм шүү. Тийм шүү. Үнээр нь үнээр бурхан бурхныг хайрлаа. Үнээр бурхныг хайрлаа. За үнэхээр бурхныг хайрлаа гэж байгаа юм шиг байна, тийм ээ. Бас амен. Амен гэсэн комментууд нэмж ирсэн байна. Нөгөө үед амен дээр чинь нэмээд.
Баярлалаа.
За тэгээ Монголын Евангелийн эвслийн захиалгыг баримтлал яриа нэвтрүүлэг 5 дахь өдөр болгоны 21 цагаас танд хүрдэг байгаа. Сонсохыг хүссэн хүмүүстээ та бүхэн шеэр хийж түгээгээрэй. За тэгээ бас шууд 8085 99 тэгтэг гэсэн утсаар санал бодлоо илгээх боломжтой. Та нэвтрүүлгийн цагаар холбогдож чадаагүй бол нэвтрүүлгийн бус цагаар бас энэ утсанд мессеж илгээж холбогдох боломжтой шүү. Би бас хөтлөгчийн зүгээс эргэж холбогдоод таны асуултыг цааш нь уламжлах болно. За тэгээ бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн шинэ дугаараар эргээд уулзъя.
Итгэл болон найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдрсан. Үннийг үзсэн. Сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.